da universidade, sem rematar a carreira. Por demais corriam tanto, eu quedei-me fora dela, quedei-me fora dela. O meu assessor de imagem anima-me dia a dia, pero que a mim mais me gusta é vender loteria. Loteria, 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 ai loteria.
Son as 12 do mediodía e como cada semana, pois todos os martes traemos Fene na Memoria, ese programa que en relación cos servizos sociais municipais realizamos desde Radio Fene para un pouco compensar esa falta de contacto físico entre os usuarios e usuarias dos talleres de memoria, dos talleres de tardes do programa, tardes activas. Recibimos hoxe no estudio ao monitor psicólogo da empresa Senes, Fernando Bermúdez Rodríguez, que vai guiar con nos hoxe, pois, o programa. Moi bos días.
Bo día, que tal?
Bo día, Fernando. Hoxe non contamos con María Xosé Paz, que está de vacacións. Debe estar seguindo a lotería.
Esperemos que lle toque.
Na casa. A ver, se lle toca a ela, a mellor nos toca por aquí a nós tamén,
a
con
ver
ese número que xogan os traballadores e traballadoras do concello. Bueno, Fernando, hoxe temos un voluntario, un usuario destes talleres que vai entrar, agardamos, creo que me di Xavier que xa está por teléfono, Juan Carlos Seco Blanco, moi bo día.
Bon día.
Moi bo día, voluntario,
Sí,
vale.
Voluntario para todo.
Para todo.
Hasta para comer.
Bueno, pois, Juan Carlos, vamos a empezar coas actividades que nos vai presentar Fernando Bermúdez hoxe. Cales son? Para facer con Juan.
Pois, imos escoitar dúas cancións. Carlos, bo día, ante todo.
Bon día.
Imos escoitar dúas cancións para ver se o noso participante voluntario adivinha o título e o intérprete. Logo imos pois propoñer un reto para que fagan a casa xente, para que se anime. Faremos un pequeno xogo de verdadeiro ou falso sobre curiosidades de Fene. E, por último, pois, daremoslle máis lugar a Fene na Memoria, que xa estivemos falando diso nos anteriores programas. É relativo a, pois, a contorna onde viven os participantes, as cousas que ven e sitios que recomendan eles.
Vai ir coñecendo, verdad, todos os recunchos de Fene.
Exactamente.
Donde eles viven. Juan Carlos, séntate e vamos empezar. Séntate.
Veña, sentado.
Imos escoitar a primeira canción. Escoitar un anaco, primeiro, bueno, de dúas, pero vamos coa primeira. E logo te preguntaremos o título e autor. Vamos alá.
Vale, veña.
Bueno, a primeira parte non decía moito, do que iba a ser, no, a canción. Juan Carlos, agora primera... que? Adivinas?
Sí, esta é o... A primeira parte non me enterei de nada. Eu penso que é o... Como se chama? O Hino da Alegría ou algo así.
De quen?
De quen teño dúdas entre dous. Non
a
sei
se
era Miguel Ríos ou Michael Ríos. Non sei se nesa época era Michael ou Miguel.
Pois
non estou seguro. Pero un dos dous,
Este era Miguel, non?
É Miguel.
Ah, bueno.
Pero dis ben porque tamén cantou unha en inglés. Fixo unha versión en inglés. Nesa sería Michael. Esta é Miguel.
Eu teño discos que poan Michael, claro, Michael Ríos.
Na versión en inglés.
De versión en inglés e en castelán.
Sí, sí, é que daquela viñan tanta música do Reino Unido, de Inglaterra, bueno, que os grupos de aquí se poñían igual que Rafael con PH, non, Rafael? E se poñían así nomes en inglés.
Tamén, bueno. Moi de moda estes días, Rafael.
Mike, é verdad. Moi de moda, Bueno, imos coa segunda.
Veña, vamos.
Xavier.
El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Juan Carlos, ¿qué? Sí. ¿Cómo tes? ¿Cómo ves?
Xa me dixe despintas, pistas.
Falando do rei de Roma, eu non me dará conta.
O dos 5000, non? Co tamborileiro.
O tamborileiro, sí, señor. Como era, cantante?
O Rafael, ese, non sei se era con a PH ou sin ela, pero
con
bueno.
PH, neutro. O Rafael, bueno, sobresaínte.
Sí, sí, dous de dous.
Pon a nota, Fernando, eres ti, o profe.
Maior nota non pode haber.
Percebes ao mandar esa mesma dirección.
Vale.
Hai sentido do humor.
Queda notado.
Bueno, vamos correto, entón, ti non te vayas aínda,
Non
te vayas, que aínda te temos que preguntar algo. Sí. Imos correto para facer na casa, non só Juan Carlos, sino en todos e todas as que siguen o programa e que tamén os siguen a través da web, non? Fernando, contanos.
Exactamente, ademais nas fechas que estamos, pois o reto que propoño hoxe é pois recuperar unha tradición antiga, bueno, antiga que está un pouco de desuso, que é as felicitacións. Bueno, é un xeito de manterse en contacto con xente que, bueno, por temas que xa son obvios para todos, ao mellor non imos ver ou non temos tanto trato, pois sempre está ben establecer un pouco esa comunicación, cultivar a relación,
facer postaliñas.
Cunha postaliña, exactamente, que pode ser ou ben polo medio tradicional de escribir unha carta, unha felicitación, ou tamén coas novas tecnoloxías, ben por internet, por WhatsApp, un correo electrónico, ou a viva voz, por teléfono.
Pero bueno, do papel está moi ben, non?
É o xeito máis romántico.
É moi bonito.
Sí, fai máis ilusión, eu creo, recibir unha carta, unha postal.
Sí.
Pero bueno, é verdad que está en desuso e cada vez vai menos.
Sí, bueno, pois hai que dese reto. Temos desde agora ata ano novo, que tamén se pode desexar un feliz ano novo, uns diñas, unha semana, para que, bueno, pois cando menos a ver se nos poñemos o reto de escribir unha postaliña, alguén da nosa familia ou alguén dos nosos amigos. Bueno, pois aí queda o reto. Vamos agora co verdadeiro ou falso sobre Fene.
Moi ben, pois estás listo,
Juan Carlos? Outra vez, atento.
Atento.
Bueno, pois a primeira, para facer homenaxe á radio onde estamos, é día así. Radio Fene funciona desde os anos 70. É verdadeiro ou é falso?
Eu penso que é falso.
Falso.
Sí.
Pois é falso, certo. Funciona, se non me equivoco nas comprobacións que fixen, dende o ano 1984.
Perfecto.
E ten a curiosidade de, bueno, de ser a emisora municipal das radios públicas locais, a decana, das radios públicas locais de Galicia. Uh-huh. Que máis se nos leva. Bueno, imos coa seguinte.
É verdad. Doufe.
Confírmano aquí, xa non hai máis que dicir.
Sí. Vamos con outra.
Imos coa segunda. A escritora Paula Carballeira é natural de Maniños.
Sí, veciña miña.
Paisana tuya.
É veciña.
É verdadeiro.
Sí. Do Vaqueiro, non?
É verdadeiro, do Vaqueiro. Son
do Camiño do Vaqueiro, claro.
Ela tamén é do Vaqueiro.
Sí, sí.
Escritora, actriz, contacontos. Pues sí,
conozco.
Coñecerá de la ben aí.
Sí.
Moi ben, pois por agora imos dúas de dúas. Imos coa terceira. O Coto do Rei, en Sillobre, no Monte Marraxón, con 354 metros, é a altitude maior da Ría de Ferrol.
No, esa non o sei, pero da Ría de Ferrol, non sei se por alá por Chamorro será terá máis metros ou non o sei,
Que dicimos?
Ou alá por Ares ou...
Non, por Montefaro.
Montefaro.
Non creo que teña.
Non sei, eu estou como a ti, eh.
Ten bastante competencia dentro montes.
Eu diría verdadeiro, veña.
Pois é verdadeira, sí.
Home.
Con 354 metros é o teito da ría.
Ah.
Bueno, aproveitamos para facer publicidade que hai ali un espectacular mirador. Xa nos montes que dixéchedes, tamén hai boas vistas, pero bueno, este é o máis alto.
E os bancos máis duro, o banco máis duro do mundo. Está colocado ali, sabes, con pedras.
As mamo, ai, sí.
No, hai un banco. Despois do Deloiva e todas estas,
sí,
ali colocaron
os bancos, os
o banco
sí.
Máis duro do mundo. Os asentos máis duros do mundo, algo así.
É o máis grande, está en Ourense.
Ai, sí.
Todos os Valdeorras.
Ajá.
Todos os bancos.
O máis grande do mundo.
O máis grande. Todos rivalizan hoxe, o máis fermoso. Empezou a competición Loiva e siguen todos.
E agora van sí. Detrás, sí.
Bueno, imos coa cuarta. Astano foi fundada en 1950 con un pequeno estaleiro.
1950.
Sí.
Pues non sería antes. Diría falso, veña.
Pois sí, tamén acertas. Foi fundado en 1941 como un pequeno estaleiro, se si que era certo a segunda parte, facían o primeiro barcos de pesqueiros de madeira.
Sí, sí.
1941.
De Ramón Aguilar.
É unha pena ser tan bello.
De Ramón Aguilar. Acertamos todas.
Acertamos todas. Imos coa última.
Veña.
A ver. O monumento ao camiñante descoñecido na parroquia de Barallobre foi inaugurado en 1934 xunto ao apeadoiro do ferrocarril de Barallobre. Logo, máis tarde, foi implantado na súa actual localización en 1984. Tivo un cambio de lugar 50 anos despois da súa inauguración, si ou non?
Que tuvo un cambio de lugar, si. A data de inauguración diría que tamén, pero non os hai fixo.
Arriscamos.
Pero penso que sí, que
verdadeiro. Ti manifestate seguro de ti mesmo, Juan Carlos.
Estou seguro, sí.
Venga.
Bueno, además niños terían xa en conta porque era a túa zona, pero de Barallobre non pasaría nada por errar. Pero neste caso tamén acertas, era verdadeiro. Sí. Muy ben.
Sí, tamén tuve algunha moza en Barallobre, entonces algo...
A pesar da rivalidade de parroquias,
sí, non é
o amor sempre triunfa.
O amor é cego.
É cego e triunfa.
Deixou pegada. Moi ben, pois acertaches todas.
Todas, todiñas.
Máxima nota.
Xa van 2 kilos de percebes.
Sí.
Un kilo polas cancións e un kilo por este, polo verdadeiro falso.
É como sigades así.
Non, xa acabou, e menos mal que non temos máis, porque acertas todas e quedamos en percebes.
Desde logo. Bueno, vamos co final, non? Que tamén ten que Juan Carlos ilustrarnos.
Exactamente, facendo xa na última parte de Fene na Memoria, Carlos, o que se propoñía era que nos falaras de, bueno, como é o entorno onde ti vives, que vistas tes, que lugares recomendas, de, bueno, dos que tes cercanos. Que recomendas visitar?
Eu son de Maniños e visitar, pois...
O vaqueiro moitas vistas non ten.
Como que non ten vistas?
A ver, contanos.
Vese toda a ría, vese Montefaro.
Moi ben, reivindica a zona.
Pasa o vaqueiro, minas Montefaro.
Ah, bueno, sí.
E ves que está nublado, está como chovendo, en cuarto de hora está chovendo Maniños. Eso é automático. Si ves, minas Monte, está chovendo Maniños, e minas Montefaro que brilla o sol, en 15 minutos parou de chover e fai bon tempo en Maniños. Eso é así. E o que máis me gusta de Mariños é a playa, desde logo. Tú echaban a Ribeira, a playa, pero bueno.
Para nós, cando éramos pequenos, era a praia.
Era a praia
ou
a Ribeira,
que íamos todos os días, é a Ribeira.
Eu iba por atrás por do vaqueiro, baixaba polas escadas. Ten algo de area gorda, pero bueno.
Pero está ben para masaxear as costas.
Sí.
Para a circulación.
Había que poñer algún anuncio en internet para vender as pedras, ¿o? Dicir que son curativas ou que viñan a buscalas.
Muy ben. Bueno, Maniños ten moitas cousas bonitas, ¿eh?
Sí.
A Ribeira e moitas máis.
Sí, sí, sí. A mí sí. O que máis me gusta é a Ribeira. Vou prácticamente todos os días no Brau. Teño ido dende a Coruña, vido a playa a Ribeira. Uh-huh. Eu vivín na Coruña 30 anos. 20.
Sí.
No, 30. No, 40.
Va subindo.
Coruña, sí.
Sube.
No, no, sí, me pumbo os 22 e volvín os 62, o sea, 40.
Sí, sí.
E teño vido desde a Coruña a Playa Mariños.
Non o dixemos, pero eu ao principio non me din conta, Fernando, que Juan Carlos era amigo da miña infancia de xogos no Vaqueiro, porque somos veciños.
Compartides
recordos, entón. Éramos veciños de pequenos.
Non sei, non sei, es Pitusa.
Son Pitusa, claro.
Ah, entonces sí.
Claro. O sea, a casa dos meus avós e a dos seus pais, e a vós,
sí,
está enfrente no camiño.
Enfrente,
entón, de pequeniños, xogábamos naquel camiño a todo.
Bueno,
logo nos separamos as vidas desde os 10 anos. Bueno, pero esa primeira infancia tivemos la xunta, eu dime conta agora, Seco Blanco, digo, home, que me soa
a mí familiar.
Familiar non é. Que?
Sí, porque os apellidos son así bastante especiales, os dous,
claro,
Seco Blanco.
Claro, claro.
Pero pues bueno, sí. Muy
pues
ben.
Bueno, pues encantada, que teñas unhas boas festas.
Sí, a ver, aquí os dous velliños solos, pero bueno. Que vamos a facer?
Os velliños, non te pases, Non te pases que me fas maior a min.
Non, hai unha ventaxe,
É máis novo que a min. Ademais,
sí, son moito máis, non
bueno,
creo.
Bueno, moito, moito, non te pases tampouco.
Serei un ano. Como moito,
Eu era da do teu irmán maior.
Pois me leva a 14 meses.
Pois aí estamos.
Pois eso.
Mais ou menos dun tempo.
Sí, xa temos 56 agora.
Sempre.
No, no lo quita nadie.
Bueno, bueno. Bueno, Juan Carlos, foi un prazer, Moitas
igual.
Grazas por participar e que teñades un bon Nadal.
Unhas felices festas e bon Nadal para todos.
Moitas grazas e xa chegaran os percebes.
Eso.
Veña, vale.
Fresquiños de pola mañá.
Estaban cocidos.
No, no, sin cocer.
Sin cocer. Sin cocer con auga da Ribeira,
Sí.
De Maniños. Veña.
De Maniños.
Veña, gracias.
Bon día. Adiós.
Hasta logo.
Chao.
Bueno, pues mira, canto nos rimos hoxe, con Juan Carlos Seco Blanco, noso voluntario de hoxe. E saúdos a todos e a todas as que siguen o programa a través da web ou a través de aquí de Radio Fene.
Pois aproveitamos para mandarlle un saúdo e tamén a xente que participaba nos obradoiros e que, bueno, por mor do COVID, pois veronse truncados e tivemos que parar, pero a verse co ano novo. Pois veñen mellores tempos e podemos retomar as actividades.
A ver se ven ese ano 2021 no que todos temos postas esperanzas sin COVID.
Seguro que sí.
Moitas grazas e felices festas.
Gracias a vos, Fernando. E felices festas, un placer.